Pere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem din nou împreună la emisiunea Repere. În această ocazie vă propun să continuăm ceea ce am început săptămâna trecută, și anume cum să ne îmbrăcăm. Este un subiect interesant care cu siguranță că pe dumneavoastră vă atrage. Am observat din comentariile pe care dumneavoastră le-ați lăsat pe pagina de Facebook Repere, legat de întrebările pe care le-ați pus, ne-am dat seama că subiectul acesta vă interesează. Mai ales din perspectiva creștină, am vrea să descoperim și astăzi, să facem un pas mai departe, să descoperim ce vrea Dumnezeu de la noi, cum ar trebui să ne îmbrăcăm, care să fie stilul cel mai potrivit, în așa fel încât moralitatea noastră să fie influențată și în felul acesta să fim pregătiți, pentru că Biblia ne învață de lucrul acesta, să fim pregătiți pentru împărăția lui Dumnezeu. Ei bine, subiectul acesta pe care îl discutăm astăzi, aș vrea să nu intre într-o zonă a disputelor, într-o zonă a polemicilor care nu se mai termină. Aș vrea să surprindem din istorie, pentru că am început în ocazia trecută, vom continua și astăzi, acele repere exacte pentru viața noastră, să vedem cum de-a lungul timpului îmbrăcămintea a evoluat sub un anumit stil sau altul și cum a fost influențată o societate și cum au fost influențați oamenii de stilul de îmbrăcăminte pe care l-au purtat. Astăzi continuăm discuția noastră, iar dacă dumneavoastră aveți un comentariu sau o întrebare, puteți să ne adresați la telefonul 0314 378 379 sau să ne scrieți pe pagina de Facebook Repere. Salut prezența în cadrul emisiunii Repere a domnului sociolog și teolog Octavian Chisăliță. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Facem un pas mai departe astăzi. Rămăsesem în ocazia trecută la perioada Domnului Hristos, o perioadă destul de interesantă din punctul de vedere al subiectului pe care noi îl discutăm astăzi. Foarte interesant este faptul că atunci când vorbim de îmbrăcămintea în societatea romană, vorbim de un element al simplității, cel puțin în prima perioadă. Chiar și împărații purtau acea toga, era, dacă vreți, o fâșie, o pânză, în semicerc, făcută, rulată peste corp, lungă de vreo 6 metri, aproximativ 6 metri, dar era o îmbrăcăminte simplă. Aș vrea, în timp ce surprindem din istorie elementele specifice în perioada respectivă, să învățăm câteva repere sau lecții pentru astăzi. Ați amintit în ocazia trecută că îmbrăcămintea romană era una simplă. Aș vrea să vedem care este învățătura pentru noi astăzi și v-aș întreba cum ați defini, în primul rând, dumneavoastră, simplitatea.
Da. A fi simplu în îmbrăcăminte însemnează nu a fi simplist. Adică nu însemnează o sărăcie a lucrurilor sau a ceea ce punem pe noi, ci însemnează a ne rezuma la ceea ce este și util și necesar. Spuneați dumneavoastră de societatea romană. E adevărat că în societatea romană, pe lângă acea tunică mai lungă sau mai scurtă, mai lungă la femei, mai scurtă la bărbați și încinsă, venea acea togă.
Cea bucată de stofă groasă.
Da, e adevărat că și aici existau diferențieri. Cei care erau din clasa de sus, oamenii bogați, purtau purpură, apărea acea îmbrăcăminte de
toga colorată.
Da, de culoarea aceea purpurie. Deci, și se diferenția, de exemplu, militarii, generalii aveau o dungă aurie pe margine, cei din clasa superioară sau tinerii erau cu o dungă albastră, femeile aveau o îmbrăcăminte simplă. Asta până în momentul în care a dat peste ei bunăstarea. adică au făcut foarte multe cuceriri, au adus foarte multe bunuri în societate, n-a mai fost nevoie ca să existe acea familie tradițională cu moralitate. Și în momentul în care a apărut această bunăstare, care pe undeva e o binecuvântare, dar având atâtea mijloace economice și statutul social la foarte mulți schimbându-se, atunci și îmbrăcămintea s-a diversificat. Și apar în mod deosebit apar bijuteriile. De exemplu, sunt cronicari din vremea aceea care spun despre unele haine pe care le-au purtat unele doamne din înalta societate, din aristocrație, care făceau echivalentul de astăzi la câteva milioane de dolari, una singură, era ca și când ai purta o avere pe tine. Purtau bijuterii pe toate degetele de la mâini, purtau tot felul de agrafe și tot felul de fibule care erau foarte bogat ornamentate și cu pietre prețioase. În momentul în care a început să scadă moralitatea, a început să apară luxul acesta extravagant, că există și un lux, cum să spun, mai mediu, în momentul acela societatea romană a mers spre decadență. Nu popoarele migratoare i-au cucerit pe romani, ci a avut loc o implozie. Din cauza decadenței morale, Imperiul Roman se va stinge la 454 era noastră din cauza pierderii acestor valori morale.
Să înțeleg din răspunsul dumneavoastră că simplitatea a existat până la un anumit moment și în epoca romană.
Da.
În momentul în care acești oameni au fost influențați de un anumit stil, aș putea spune de modă, în timpul acela, iată că nu doar simplitatea a dispărut, spuneți dumneavoastră, ci mai apare în discuție un alt element pe care aș vrea să-l discutăm în acest moment. Și anume, elementul moral, sau mai bine spus, imoral. În funcție de modul în care tu te îmbraci, poți să influențezi moralitatea ta sau chiar spiritualitatea ta. Și aș vrea să descoperim în acest moment. Spuneați faptul că a existat acolo în epoca romană o adevărată implozie. Chiar conducătorii, chiar și liderii religioși din epoca respectivă nu puteau să mai transmit anumite principii către biserică și societate, pentru că tocmai ei au adoptat un anumit stil, da? De opulență, de chiar de mândrie la un moment dat în îmbrăcăminte. Acum, aș vrea să descoperim cât de mult influențează îmbrăcămintea moralitatea omului.
Spuneam noi că ceea ce ești se vede în modul în care te îmbraci. Și reciproca este valabilă. Îmbrăcându-te într-un anumit fel, poți să devii mai moral sau imoral. Noi mergem la schimbarea omului din interior spre exterior. Și aș face aici o mică paranteză, venind la vremurile moderne. Noi nu spunem nimănui, prietenilor de adevăr sau vizitatorilor noștri care intră pentru prima dată sau mai de curând în bisericile noastre, că au prea scurtă sau prea lungă un anumit obiect vestimentar, sau că este prea strâmt sau este prea larg, sau că poartă bijuterii și lucrul acesta noi nu-l facem. Nu! Transformarea trebuie să aibă loc din interior spre exterior. Niciodată noi nu judecăm oamenii pe aceste criterii. Criteriile acestea sunt standarde pe care le adoptă biserica noastră, dar standardul nu este principiu. Noi ceea ce predicăm și ceea ce dorim ca să transmitem noilor veniți în biserică sau vizitatorilor noștri sunt principiile. Și principiul este moralitatea, de exemplu, sau principiul este modestia. unul dintre principiile de bază referitor la subiectul pe care îl abordăm în cazul de față. Deci, lucrul acesta este foarte important. Noi agreiem și așa și vrea Dumnezeu ca întâi să ne câștige inima și sufletul și după aceea noi vom face ceea ce este...
Da, apar tot felul de comentarii la capitolul acesta și v-aș ridica câteva elemente pe care să le dezbatem în așa fel încât să putem să trasăm câteva lucruri clare pentru cei care ne urmăresc și ne ascultă astăzi. Și anume, atunci când vorbim din punct de vedere religios despre îmbrăcăminte, există unii conservatori, unii oameni care consideră că ei au legea și dețin legea și de asemenea pot să o implementeze și în viața altora. Ei vor putea să spună cât de lungă sau cât de scurtă să fie rochia, cât de strâmtă sau cât de largă să fie și multe alte elemente ce țin de vestimentație. Acum v-aș întreba, dacă cel puțin în cadrul acesta religios sau spiritual, în cadrul bisericesc, nu ar exista astfel de oameni care să țină totuși la aceste principii sau cel puțin la aceste reguli, la aceste reguli,
da.
Nu cumva elementul acesta al imoralității ar invada biserica?
Nu. Și mie îmi place să fiu conservator. Conservator în sensul bun al cuvântului. Adică experiența și ceea ce am descoperit, eu păstrez, conserv, dar nu ultraconservator, nu fundamentaliști. Pentru că noi, spunea Domnul așa, vă las în lume, dar nu ca lumea. Adică noi suntem oameni ai societății de astăzi. Noi trebuie să ne apropiem ca să transmitem mesajul nostru de semenii noștri. Dar asta nu însemnează că noi ne coborâm la standardele lor imorale, acolo unde există, și nu îi chemăm la standardele noastre ridicate. Deci sensul este acesta, nu noi spre ei, ci ei spre noi, în sensul bun al cuvântului, pentru că noi nu facem prozelitism. Noi căutăm ca oamenii să înțeleagă la un anumit nivel lucrurile acestea și să lase ceva care era mai puțin important pentru ceva care este mai bun, mai important.
Da, este foarte interesant ceea ce spuneți dumneavoastră, deși este foarte greu, pentru că influența societății de astăzi, tendința vestimentară de astăzi, da, n-are cum să nu influențeze cumva și biserica, chiar oamenii care au o anumită vechime în cele religioase. Da. Este un trend care se vede.
De ce am ales noi ca să facem referință la anumite aspecte din istorie? Pentru că subiectul este foarte sensibil și noi avem, vedeți, este ca și în practica judiciară. Apar probleme. Mai s-a întâmplat speța respectivă în trecut? La ce ne referim? Știți, așa apar modul în care se judecă unele procese. Așa și în cazul de față. Noi ne raportăm la ceea ce scrie în Sfânta Scriptură, ne raportăm la contextul cultural al vremurilor respective și aș vrea să începem să mai facem câteva referințe de-a lungul vremii ca să ajungem la timpurile moderne și în a doua parte aș vrea să vorbim despre inelul de logodnă și verighetă.
Da, foarte important, pentru că există și aici câteva aici elemente sensibile.
Da. Haideți să lăsăm primele 2-3 secole și să mergem spre secolele următoare. Ce se întâmplă? În secolele următoare nu apar prea multă diversificare vis-a-vis de îmbrăcăminte, pentru că au fost secole foarte tulburi. Este sfârșitul perioadei de târzie antichitate și apariția mugurilor epocii medievale, perioada de început a epocii medievale, când apar deja germenii statelor care vor forma Europa. De ce spun lucrul acesta? O perioadă este definită, în primul rând, nu numai de relațiile politice, ci și de cele sociale. Am trăit acum cu o clasă opulentă, o clasă care avea tot, și sclavi sau oamenii obișnuiți. Acum lucrurile se schimbă, nu mai putem să vorbim de sclavi și de oameni foarte bogați, vorbim de oameni foarte bogați care au rămas cu teritorii, cu latifundii foarte importante, și de oameni obișnuiți. Ce au făcut cu pământurile respective? Le-au împărțit colonilor, oamenilor obișnuiți. Aceștia le munceau și dădeau un anumit procent din ceea ce câștigau. Fiind perioada aceasta destul de grea, îmbrăcămintea nu se diversifică, însă apare un fenomen foarte interesant, și anume îmbrăcămintea clerului. Dispărând religiozitatea, dispărând spiritualitatea din biserică, intrând păgânismul și cu obiceiurile păgâne în biserică, în creștinism, ne referim acum, preoții n-au mai avut același ascendent moral asupra enoriașilor. Și atunci prin ce să îi impresioneze? Prin îmbrăcăminte. Și au luat de la aristocrația romană acea togă și acele elemente de îmbrăcăminte, acele culori, acele bijuterii, și au impresionat poporul prin hainele lor foarte bogate și foarte, foarte
sofisticate,
da. Vedeți, când nu ai cu ce să impresionezi moral pe cineva, atunci îl impresionezi cu ambalajul.
Bun, m-aș lega de răspunsul dumneavoastră și aș ridica o altă întrebare. În emisiunea trecută spuneați faptul că îmbrăcămintea denotă sau scoate în evidență gradul profesional al omului respectiv,
da, economic
și multe cultură, alte aspecte. Da. Și am mai surprins noi faptul că, într-adevăr, haina îl face pe om, deși în primă instanță, omul face haina.
Da.
Dar există o influență pe care o exercităm asupra celor din jurul nostru prin îmbrăcămintea pe care o purtăm. Ceilalți se raportează la noi cu totul altfel. Din răspunsul dumneavoastră, găsesc cumva un element așa negativ în dreptul clerului
în perioada,
în perioada respectivă, pentru că au pus preț pe îmbrăcămintea aceasta care a scos
somptuoasă,
în evidență
fastuoasă
mândria în, da, în final. Dar nu credeți că la bază a existat un element pozitiv sau un gând deosebit, și anume să influențăm prin îmbrăcămintea noastră enoriași? Nu e posibil și
dacă,
lucrul acesta.
Dacă întrebi și astăzi fetele bisericești, ei spun, apropo, duceți-vă în Vechiul Testament și vedeți cât de frumoasă, cât de impunătoare era îmbrăcămintea preoților și îndeosebe a marelui preot. Și noi am discutat data trecută, toate elementele care apar acolo a avea un simbol și transmitea o lecție, iar faptul că niciun preot nu purta nimic în picioare, erau în picioarele goale, arătau dependența față de Dumnezeu. Dependența față de Dumnezeu. Deci nu este, cum să vă spun, un argument ca să purtăm asemenea haine, pentru că și atunci se purta așa. Și noi știm că ceea ce este vechi în momentul în care Domnul Iisus Hristos a venit și a împlinit, vechiul s-a dus, și ceea ce este nou trebuie să adoptăm în cadrul Noului Testament, nu? Principiile Noului Testament. Și vom merge noi și vom bifa ce spune Apostolul Pavel.
Asta
despre...
Asta vom face în săptămâna viitoare.
Ce spune Apostolul Petru vis-a-vis de modul nostru de a ne îmbrăca.
Aș vrea să avem o intervenție telefonică, după care vă voi citi câteva mesaje din partea, da, celor care ne ascultă, și apoi revenim la gândul acesta, pentru că este foarte important.
Da.
Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Vă salut cu respect, harul Domnului Hristos să fie cu noi.
Mulțumim, asemenea.
Sunt Cristian din București și și vreau să-mi exprim o opinie, în primul rând din punct de vedere scripturistic, ca să zic așa. Se referă la, deci, hainele, ce-mi vine în minte pe moment, se referă la haina de nuntă, care, de care spune Domnul Iisus Hristos, care este, de fapt, un fel de haină interioară, un fel de haină a purității, ca să, care ne apropie de, de Divin, de Creatorul, de Cel ce ne-a creat, practic.
O haina caracterului nostru, exact.
Exact, o haina caracterului. Deci cei care trebuie să-și albească hainele, pune într-un alt verset. Deci cel mai important este să fim noi curați pe interior. Exteriorul este mai puțin important, întrucât și apostolii și alții oameni foarte credincioși nu puneau mare preț pe haină. Zice să nu ai două haine, nici traistă, nici, spunea Iisus.
Da, exact.
Nu este atât de importantă haina. Pe de altă parte, vreau să vă zic că creștinismul în mare parte a fost acceptat și datorită faptului că au fost înglobate în el, din păcate, și niște obiceiuri păgâne. Deci era un fel de condiție pentru a fi acceptat, ca oamenii să-l poată înțelege. Deci a fost o chestie făcută pentru om, în primul rând, ca să poată accepta, pentru că pentru ei altfel creștinismul ar fi fost greu de primit, de acceptat ca și nouă religie.
Sau poate chiar irelevant, da.
Da.
Mulțumim frumos. Da, vă mulțumim mult pentru frumos. Intervenția dumneavoastră.
Mulțumim.
Este un element care aș vrea să-l discutăm și cel care ne-a sunat acum din București transmite o idee care merită dezbătută, și anume unii oameni raportați chiar în Sfânta Scriptură nu au pus preț pe îmbrăcăminte. Noi vorbeam mai devreme din istorie, am luat ideea simplității, cel puțin în epoca romană, partea de început.
Da, sau la poporul evreu.
Și la poporul evreu, da, exact.
Da.
Acum, dacă ar fi să mergem pe filiera aceasta de gândire, și anume îmbrăcămintea, nu trebuie să fie, să capete mare preț din partea noastră. Este un sistem sănătos de gândire?
Da. Aș reaminti că omul este singura viețuitoare, ca să spunem așa, singura ființă de pe pământul acesta, care poartă haine și este conștient de lucrul acesta. Iar primul creator de modă, ca să-i spunem așa, și designer vestimentar, a fost Dumnezeu. Haideți să vă citesc un pasaj din cartea profetului Ezechiel, la capitolul 16, 10, 11, 12 și 13 chiar. Ți-am dat haine cusute cu fir și o încălțăminte din piele de vițel de mare. Te-am încis cu insubțire și te-am îmbrăcat în mătasă. Te-am împodobit cu scule scumpe, ți-am pus brățări la mână și o salbă la gât. Ți-am pus o verigă în nas, cercei în urechi și o cunună minunată pe cap. Astfel ai fost împodobită cu aur și cu argint și ai fost îmbrăcată cu insubțire, cu mătase și cu sături cu fir. Ai mâncat floarea făinei, mierei și unde lemnului. Erai o frumusețe desăvârșită, ba ajunsese chiar împărăteasă. Despre cine este vorba aici? Vedeți, în Vechiul Testament, ca și în Noul Testament, apar descrise două biserici sau două entități care reprezintă bisericile lui Dumnezeu, și anume mireasa lui Hristos, împodobită cu sculele ei, nu? În subțire strălucitor, alb și așa mai departe.
Deci spunea interlocutorul
așa, nostru. Și cea care reprezintă Babilonul, cu haina purpurie, tot de insubțire, împodobită cu tot felul de podoabe și de inele și de așa, și care reprezintă, de fapt, religia falsă. Aici este vorba, Domnul face, cum să vă spun, o descriere a bisericii sale, și vreau să vă spun că la evrei, că de ce am mers la paragraful acesta, era singura dată când o femeie îi se permitea, o femeie religioasă, îi se permitea ca să poarte scule de aur. Și anume când? Când se mărita. La fel, același lucru, să știți că se întâmplă și astăzi la ultraortodoxii din Israel. Acei perciunați, dacă știți dumneavoastră, în momentul în care familiile se adună acelor doi și fac o înțelegere, stabilesc din momentul în care ei vor forma o nouă familie și cu ce haine se vor îmbrăca toată viața. Cu ce culori și cât și cum vor arăta hainele acelea respective.
Am o întrebare în minte, poftiți, dar o voi adresa după ce preluăm încă un apel telefonic. Poftiți. Bună ziua, sunteți în direct.
Vă salut, domnilor. Și mă bucur că abordați acest subiect care mă frământa și pe mine de multă vreme. Am să fiu foarte scurt. Într-una din cărțile lui Moise, mi se pare că în Deuteronomul sau nu știu unde, Moise spune din partea lui Dumnezeu, bărbatul să nu poarte haine femeiești și femeia să nu poarte haine bărbătești. V-aș ruga ca în concluzie să ne explicați dacă în ziua de astăzi mai există acest principiu.
Asta e principiul, într-adevăr.
Dacă, de exemplu, care sunt hainele bărbătești și care sunt hainele femeiești? Există o delimitare foarte clară astăzi în privința asta? Poate trageți o concluzie. Mulțumesc frumos, Nelu, să-i sunt din București.
Mulțumim, da, domnul Nelu, pentru intervenția noastră telefonică.
A abordat subiectul hainelor unisex, care este într-adevăr un subiect sensibil și noi ne planificasem să vorbim
săptămâna viitoare.
Nu-i nimic, apunctăm câteva lucruri și legat de acest subiect. E adevărat că Dumnezeu face distinție foarte clară între hainele femeiești și hainele bărbătești. Cu toate că în societatea ebraică, atunci când se scriau lucrurile acestea, îmbrăcămintea bărbatului și a femeii nu era foarte deosebită una de alta. Conta lungimea și lărgimea. Și bărbatul purta ceva pe cap și femeia purta ceva pe cap. Hainele femeilor, acea tunică, era mai lungă, trecea dincolo de genunchi, a bărbatului rămânea deasupra genunchiului. Vom discuta noi. Și aș spune așa, de exemplu, nu este un obiect păcătos pantalonul. Nu acolo stă problema. Stă problema respectul și locul unde porți acel pantalon. Că dânsul făcea referință la hainele bărbătești și la hainele femeiești. Eu am trăit și așa am și învățat că băieții când sunt mici se joacă cu mașinuțe și fetele cu păpuși. Astăzi, dacă vezi doi tineri din spate, e posibil să nu-ți dai seama care-i fată și care-i băiat. Tunsoarea seamănă, pantalonii sunt aceiași, ce e peste bust iarăși se aseamănă, numai când te apropii foarte bine îți dai seama că formele unuia sunt mai rotunde, a uneia de fapt sunt mai rotunde și al celuilalt nu.
Abia aștept ca săptămâna viitoare, da, să dezbatem punctual acest lucru, perfect. Va fi o emisiune pragmatică. Spuneam că am și câteva puncte de vedere.
Poftiți.
Adresate de cei care ne urmăresc pe pagina de Facebook Repere. În primul rând sunt aprecieri cu privire la tema pe care noi abordăm și chiar cineva spune una dintre cele mai bune emisiuni pe care o ascult, în care se dezbat teme actuale și care ne ajută să ne dezvoltăm frumos în toate domeniile vieții. Iar în comentariile care sunt, observ tensiunea aceasta. Unii pun accentul pe pregătirea interioară sau pe aspectul
conservator
interior, iar alții spun totuși nu trebuie neglijat exteriorul.
Nici aspectul acesta.
Cineva spune îmbrăcămintea caracterului spiritual întrece referirea la exteriorul uman.
Da.
Ce este din exterior izbește ochiul, ce vine din interior vine din inimă și pe acest lucru ar trebui să punem preț. Un comentariu care mi-a plăcut și vreau să-l aduc în atenție este, dacă vreți să intrăm în zona cazuisticii,
așa,
un caz. Vă felicit pentru tema abordată. Vă povestesc ce mi s-a întâmplat în scurt. Am avut o intervenție la casa mea și m-am îmbrăcat în haine normale de muncă să-i ajut pe oamenii de la intervenție. În acea zi a trecut pe la mine primarul din oraș și a vorbit cu mine ca și cu un salahor. Când i-am spus cine sunt de fapt, și-a cerut scuze și și-a schimbat modul de abordare. Întrebare. În relația dintre oameni, credeți că hainele ar trebui să aibă vreo importanță în modul de tratare și vorbire? Ce ne învață Biblia în acest aspect?
Da. E într-adevăr o speță de caz interesantă. Ce se întâmplă? Asta arată mentalitatea în mijlocul oamenilor, în mijlocul cărora trăim. Deci, în primul rând, oamenii te tratează în funcție de exterior. Ești foarte bine îmbrăcat, ești la ultima modă, ai bijuterii pe tine, eu știu, la un bărbat un Rolex la mâini, la mână, sau eu știu ce par de, sau ce pantofi de firmă, așa, italieni renumiți, atunci te tratează foarte bine. Amintiți-vă de ceea ce spunea apostolul Iacov. Zice, dacă în biserica voastră intră un sărac, și hainele lui sunt sărăcăcioase, chiar așa spune, zice, poftim, te rog, în spate. Și dacă intră unul care are haine bogate și mai are și un inel pe deget, zice, poftim în față. Nu trebuie să fie așa. Așa spune și apostolul Iacob, zice, între voi, nu trebuie să fie așa, frații mei. Nu trebuie să ne tratăm în modul acesta. Dar vreau să spun că contează și haina. Ce aș vrea să punctez acum și vom dezvolta cu altă ocazie. Noi ne legăm, și dumneavoastră ați accentuat foarte frumos, de extremele acestea, ultraconservator sau ultraliberal, așa, și noi căutăm să găsim o dulce cale de mijloc, nu de compromis, ci acea, cum să spun, cale echilibrată, sănătoasă. Ne deranjează dacă cineva vine în biserică, o doamnă îmbrăcată în pantaloni, sau dacă vine cu foarte multe bijuterii pe ea, sau dacă fusta nu este de o anumită lungime, sau pe cap nu poartă nu știu ce, devenim, cum să spun,
iritați,
poate. Da, poate nu arătăm, dar totuși în sufletul nostru judecăm și condamnăm lucrurile acestea. Dar eu i-aș întreba pe frații și surorile acestea, dar nu ne deranjează și urâtul? Cum ne formăm noi, copiii și tinerii de astăzi și cei care vor deveni baza bisericilor noastre, oamenii care vor duce pe umeri mai departe adevărul în societatea noastră, dacă noi nu învățăm cum să se îmbrace și cum să se reprezinte în exterior și cum să arate ca să fie frumoși și în interior și în exterior și să atragă oamenii nu numai prin ceea ce spun și trăiesc, ci și prin felul în care se poartă.
Deci ar trebui foarte mult să punem preț atât pe interior, dar pe relația aceasta...
Interior frumos însemnează exterior frumos. Nu se poate altfel. Aduceți-vă aminte de ceea ce a făcut Maria Magdalena. Dintr-o dată, camera respectivă s-a umplut de parfum. Sentimentele ei, sentimente religioase, afecțiunea pentru maestru ei s-a dovedit și a umplut camera de un
exterior,
da. Nu se poate, așa este la creștin. Interior frumos, exterior frumos. Haideți să mergem puțin mai departe.
Da, chiar v-aș propune, pentru că
da,
am vrea să atingem și perioada reformațiunii.
Da.
Cu elemente foarte importante în îmbrăcăminte.
Așa este. Haideți să mergem perioada reformațiunii, să sărim peste anumite etape în care oamenii încep să citească Biblia și apar principii concrete legate de viața de zi cu zi. Și se fac mari schimbări și se iau atitudini în această perioadă. De exemplu, Calvin, acest hugenot fugit din Franța care se stabilește la Geneva, are scrieri concrete vis-a-vis de cum să se poarte credincioșii creștinii. Se referă și la nasturii de aur, se referă și la bijuteriile de pe degete, se referă la foarte multe lucruri și el spune, creștinul trebuie să fie cumpătat, moderat, modest, simplu în îmbrăcăminte. Apar în această perioadă anabaptiștii, care au un fel de a fi, apar puritanii în Anglia și apoi ca emigranți în lumea, în Anglia nouă, în lumea cea nouă, apar menoniții, apar armișii în Olanda, care se vor duce iarăși peste ocean, și astăzi avem comunități, vom vorbi noi, pentru că atunci când vom aborda îmbrăcămintea unisex, trebuie să vorbim și despre îmbrăcămintea uniformizată, pentru că noi nu putem să introducem în biserică o uniformă. Poate cineva ar vrea să introducă o uniformă. Noi nu putem să introducem în... Astea se găsesc în ordinele călugărești sau mănăstirești, dacă vreți, dar nu la noi.
Deci, dar asta ca este... idee n-ar fi mai bine din punct de vedere moral și spiritual. Este exact ca și la școală. Mi-aduc aminte când am prins puțin din regimul comunist, eram în uniformă toți copiii. Apoi a venit perioada Revoluției, democrația, nu se mai știa cine este elev și cine este profesor. Dacă în cadrul bisericii am avea totuși o vestimentație, să zic așa, ca regulă de bază, chiar dacă ne-am îmbrăcat aproape la fel toți, n-ar fi mai profitabil din punct de vedere spiritual?
Nu.
Care ar fi argumentele?
Domnul spune că suntem diverși și spune diversitate în...
Unitate în diversitate.
Diversitate în unitate. Unitate în diversitate. Deci nu poți să impui omului. Cineva are... Vedeți că aici ar trebui să vorbim de conștiință, ar trebui să vorbim despre criterii de frumusețe, despre bun gust. Bunul gust se formează la unul într-un anumit fel. Vorbeam noi de contextul cultural, care își pune amprenta și a pus-o de-a lungul vremii. Și poporul lui Dumnezeu a împrumutat lucruri bune de la popoarele înconjurătoare și lucruri care au fost dăunătoare, mai puțin bune, de la popoarele înconjurătoare. Noi trebuie să știm ce să luăm și ce să lăsăm, să dăm la o parte.
De ce am pus întrebarea aceasta? Pentru că ați amintit de comunitatea Amish, de comunitatea menonită. Există un stil de îmbrăcăminte specific lor.
Corect.
Am avut de-a face uniformă. Și am avut interacțiune cu acești oameni. Vreau să vă spun că stilul de îmbrăcăminte simplu pe care îl adoptă, chiar și viața simplă, transmite ideea apropierii lor mai puternică de Dumnezeu. Este o apropiere mai puternică. Cel puțin în momentul în care stai de vorbă cu ei și vezi simplitatea lor în multe aspecte ale vieții, n-are cum să nu te impresioneze. De aceea spun, dumneavoastră vorbiți de o unitate în diversitate și sunt de acord cu lucrul acesta, dar dacă s-ar da totuși câteva repere sau câteva reguli cu privire la îmbrăcăminte, nu să transformăm biserica neapărat într-o comunitate X sau Y, dar pur și simplu să imprimăm un anumit standard care să-i apropie mai mult pe oameni de Dumnezeu, n-ar face mai bine bisericii și spiritualității?
Sunteți pastor, nu?
Așa este.
De asemenea și eu lider. Oamenii se uită la noi. Se uită la soțiile noastre, se uită la copiii noștri. Felul cum transpunem noi în practică religia este o lecție scrisă pentru enoriași. Cine educă, spuneam și anterior, pe cei care să se îmbrace și să-i placă și lui Dumnezeu și să placă și semenilor. Să știți că responsabilitatea aceea cade pe umerii noștri, ai mei și ai dumneavoastră. Noi transmitem prin felul în care ne îmbrăcăm anumite standarde. Și vom reveni noi la importanța acelora. Nu poți să faci un manual de modă. Să apare acum un manual în care să spună adventiștii de ziua șaptea se îmbracă așa. Nu se poate așa ceva. E adevărat.
O face mai mult prin comportamentul propriu sau prin viața
sigur
de zi cu zi.
Sigur că da. Haideți să mergem tot la perioada aceasta, să venim mai aproape. Și anume, de exemplu, secolul XVIII, 1750, John Wesley, unul din frații Wesley. El, de asemenea, el a înființat, de fapt, mișcarea metodistă, biserica metodistă. De acolo vine, deci, doctrina, cartea prin care se învăța doctrina și așa, se numea metodă. Iar de la metodă s-a înființat biserica metodistă. El la un moment dat vorbește despre luxul, extravaganța creștinilor în acea perioadă și tot așa recomandă simplitate, recomandă modestie, recomandă ceea ce place Domnului. La un moment dat spune așa, să nu dați bilete de intrare celor care nu corespund. Opa! Știți ce făceau la un moment dat? Că spuneați să impunem. Era cineva mai în fața bisericii care scana fiecare enoriaș, care avea bijuterii, care avea haine mult mai bogate și ieșeau în evidență față de ceilalți, nu primea bilet de intrare, care era controlat la intrarea în biserică, să asiste la serviciu divin. Nu se poate așa ceva. Dar vedeți, s-a practicat. Oamenii au tot încercat tot felul de căi dintre acestea pe tema aceasta. Și acum, dacă am venit la perioada modernă, perioada metodistă, noi știm că mulți dintre pionierii adventiști au venit din bisericile baptiste, din bisericile metodiste, din bisericile care erau peste ocean. Și aici avem multe sfaturi și multe lucruri de comentat. De exemplu, mișcarea, hainele nesănătoase a femeilor din timpul servei Domnului, din timpul sorei White. Și dânsa spune, nu corsetelor, femeile se purtau cu corsete, trebuia încă o persoană ca să poată să-ți prindă acel corset, oprea respirația sănătoasă, rochile acelea pe inele de sârmă, care măturau străzile, care erau murdare în acea perioadă, nu ca astăzi în orașele moderne, și duceau microbii în gospodăriile lor și erau și caragioase chiar. Și dânsa face referire la multe, multe aspecte ca hainele să fie adecvate locului în care se muncește sau se merge, biserică, oraș, să fie sănătoase. Se leagă chiar de îmbrăcămintea copiilor, se leagă la un moment dat, este un paragraf care spune așa, sfătuiește pe surorile noastre să se îmbrace elegant acasă, să nu semene ca acele păpuși care stau în lanurile de grâu să sperie dăunătorii, pentru că este mult mai important să ai respectul copiilor și soțului decât să ai respectul doar celor când te îmbraci bine, ieși pe stradă.
Da, să se îmbrace atât frumos acasă și cu gust, dar și când ies în societate. E o idee foarte importantă și, de asemenea, rolul acesta utilitar al îmbrăcăminții, vorbim de rolul util, vorbim de simplitatea care trebuie să caracterizeze îmbrăcămintea noastră. Da. Aminteați la începutul emisiunii și vreau ca să abordăm acum spre final inelul de logodnă.
Inelul și verigheta.
Și verigheta. Cum stau lucrurile aici?
De fapt, el apare încă din Antichitate și de fapt este și în Sfânta Scriptură amintit. Amintiți-vă de inelul faraonului care a fost dat lui Iosif pentru ca să-l reprezinte. Apare gajul acela pe care îl dă Iuda nurorii sale Tamar. Apare inelul în perioada lui Ieremia cu care se sigilau documentele pe vremea aceea. Ce se întâmplă? La romani, haideți să luăm societatea romană. La romani era un inel simplu din fier, pur și simplu din fier, care după aceea s-a transformat în bronz și de-abia în ultima parte a Imperiului Roman a devenit de aur. El a avut la început singurul scop ca să sigileze hotărârile respective. Nu avea alt scop. De-abia prin secolul XI a apărut inelul în cadrul familiei, în ceremonia de căsătorie.
Deci doar rolul unei semnături autografe.
Așa. Deci, ce se întâmplă? S-a admis că în anumite culturi el poate fi purtat pentru că este imperativ, societatea respectivă o cere, ca să-și arate tinerii noul statut. Și revenim aci și spunem că era inelul simplu sau acea verighetă simplă, fără lucruri elaborate și complicate, pompoase, care se poartă astăzi. Și revenind la practica bisericii noastre, serva Domnului, de exemplu, a slujit o lungă perioadă, aproape 10 ani de zile, în Australia, și spunea la un moment dat: niciun penny pentru verighetă. Sfătuia pe misionari și pe pastorii care veneau din Statele Unite și se puneau presiune de societatea australiană ca să poartă verighetă. Și serva Domnului, pentru că era o perioadă de austeritate, a spus: niciun penny pe verighetă. E adevărat că în societatea americană se practica lucrul acesta, venind foarte mulți emigranți din statele europene și acolo, fiind obiceiul acesta, au împrumutat schimbul acesta de verighete. S-a admis chiar în cadrul bisericii noastre la început, dacă locul respectiv o cere și conștiința ta te lasă. Vedeți, sunt două elemente: contextul cultural și conștiința ta.
Aș vrea să ne legăm de elementul acesta al conștiinței, dar după ce luăm ultimul apel de telefonic de astăzi. Bună ziua, vă ascultăm și mulțumim de răbdare.
Bună ziua, mulțumim Domnului pentru răbdare. Pentru că El e Cel care pune răbdarea în noi. Mă bucur că pot să am ocazia să discut cu dumneavoastră pe tema acestui. Mă bucur că fratele pastor a amintit de serva Domnului și despre sfaturile clare pe care noi le avem. M-au auzit bine?
Da, ascultăm, vă ascultăm.
Da, legat de felul în care noi trebuie să ne îmbrăcăm și să-i mulțumim Domnului că avem o lumină atât de puternică ca și popor advent. Eu am înțeles în urma studiului Bibliei și a Spiritului Profetic. Și chiar este un capitol care se numește Reforma în îmbrăcăminte, că este clar departajat felul în care se îmbracă o femeie și un bărbat. Așa cum se amintea că tunica aceea la femeie era mai lungă, iar la bărbat mai scurtă și mai largă, știu că și servei Domnului, atunci când a fost această reformă a costumului american în America, I s-a spus de către Domnul direct, adică a fost întrebată: mai este valabil Deuteronom 22:5? Asta scrie în Reforma în îmbrăcăminte.
Da.
Deci cred că este foarte clar subiectul, că pantalonul nu este o haină a femeii.
Vorbim de o diferență, deci, între costumația bărbatului și a femeii. Mulțumim pentru apelul dumneavoastră telefonic. Deja intrăm în zona cazuisticii, pe care o vom dezbate punctual săptămâna viitoare.
Un singur lucru aș vrea să amintesc vis-a-vis de inelul de logodnă și de verighetă. Deci, am stabilit clar contextul cultural și conștiința, acolo unde este imperativ necesar, societatea o cam cere. Ce se întâmplă? Biserica noastră a luat atitudine în 1925, în 1932, în 1951. Au fost directive trasate pastorilor noștri și în aceste directive se stipula foarte clar: nu căsătoriți necredincioși, nu căsătoriți un necredincios cu un credincios, dumneavoastră înțelegeți ce spun prin acești termeni, și nu acceptați ritualul schimburilor de verighete în cadrul bisericii noastre.
Dacă îmi permiteți, aș citi câteva gânduri. Este citatul acesta inspirat, de care dumneavoastră aminteați ce spunea
autoarea Ellen White, americanii își pot face înțeleasă poziția declarând în mod deschis că acest obicei nu este considerat obligatoriu în țara noastră. Noi nu avem nevoie să purtăm semnul pentru că noi nu suntem infideli față de legământul căsătoriei, iar purtarea inelului nu ar fi nicio dovadă că suntem fideli. Sunt foarte tulburată de acest proces de degradare. Se pare că înaintează în mijlocul nostru prin conformare cu moda și cu obiceiurile. Nu ar trebui să fie cheltuit nici măcar un bănuț pentru un inel de aur, doar ca să dovedească faptul că suntem căsătoriți. La ceea ce amintează dumneavoastră mai devreme, un ascultător deci, ne-a pus citatul.
Nu ești mai mult credincios soției sau soțului dacă porți un inel. Iar cei care îl poartă, deci noi nu spunem, noi nu incriminăm. Totdeauna trebuie să înțelegi cauzalitatea și fenomenul care stă în spatele acestui aspect. Dacă înțelegem fenomenul și cauzalitatea pentru care trebuie să o purtăm și conștiința respectivă este de acord cu acest lucru, este treaba credinciosului respectiv. Noi vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu, nu în totalitate ca biserică, ci ca indivizi. Și fiecare va fi chemat ca să susțină punctul de vedere înaintea dreptului judecător. Și atunci noi vom explica de ce așa și de ce nu așa.
Domnule Octavian, aș vrea să vă mulțumesc pentru participare în cadrul emisiunii Repere de astăzi. Continuăm de la punctul acesta săptămâna viitoare.
Da.
Aș concluziona cu câteva gânduri pe care le-am primit de la o ascultătoare referitor la subiectul pe care noi îl discutăm. Cred că de mic copil copilul trebuie să primească o educație morală și când va fi matur nu se va abate de la ea, pentru că părinții pot fi exemple pentru copiilor. Cred că lucrul acesta, și anume accentul pus pe educație, o educație morală, o educație de viață, contează foarte mult astăzi. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare când vom discuta aspecte fierbinți și practice cu privire la îmbrăcăminte. Numai bine până atunci!